No niin, hyvää sunnuntaipäivää teille kaikille, hyvät ystävät, ja Jumalan rauhaa, armoa ja rauhaa, sitä me tarvitsemme. Ihan hienoa olla taas täällä, tästä onkin 30 vuotta, tuossa ajattelin, just Pirjo varmaan muistaa, kun Peijan kanssa pidettiin tuolla vanhalla paikalla romanijuhlia joskus Gröforsin Veijan kanssa, ja muistaakseni en ole kyllä sen jälkeen Mäntsälässä ollut on saattanut käydä täällä, mutta en muista, että olisin ollut jossain kokouksessa, mutta silloin pidettiin joku lähemmäs 30 vuotta aikaa, kun pidettiin täällä romanijuhlia, ja siitä on kulunut lähes 30 vuotta, mutta hyvä olla tänä päivänä täällä Jumalan sanan ääressä, ja olemme 3 päivää täällä Keijon kanssa kiertäneet romanikoteja, ja on ollut ihan hyvä täällä tavata romaneita ja keskustella näistä hengellistä asioista, ja hienoa nähdä se, että täällä seurakunta on syttynyt tähän työhön. Ja kun tuon Karin kanssa eilen keskusteltiin, niin koin kyllä sen, että hän on sydämestään oikein romanien ystävä, ja niin se pitää ollakin meidän uskovaistenne. Mä mietin pitkän aikaa tässä tätä tilaisuutta, kun en ole mikään ammattipuhuja ja aina olen Jumalasta riippuvainen. Jumala, mitä sinä haluat, että minä voisin sanoa. Ja pitkän aikaa mietin ja rukoilin ja etsin Raamatusta monia asioita, mutta sitten yhtäkkiä eilen tuli sellainen eräs asia mieleeni, josta haluaisin muutamia ajatuksia tässä lopussa sanoa. Ja muistaakseni olen joskus 10 vuotta sitten puhunut tästä samasta aiheesta ja jotenkin koen, että tänä päivänä eletään sellaista aikaa, että meillä kristityillä, niin kuin halki vuosituhansien kautta aikojen, on ollut monia vaikeuksia, monia ongelmia, mutta jotenkin tuntuu, että tänä päivänä uskovaisilla on valtavasti vaikeuksia ja ongelmia elämässään. Ja nyt herääkin monien kohdalla kysymys, että onko se ihan normaalia? Saako kristityllä olla vaikeuksia? Voiko uskovainen epäonnistua elämässään? Ja mehän olemme Jumalan omia. Ja tuossa vuosia sitten keskustelin erään henkilön kanssa, joka oli monia kymmeniä vuosia ollut uskossa. Ja hän oli vähän tämmöisessä kriisitilanteessa, kun elämään oli tullut ongelmia. Ja hän oli odottanut, että uskovaisen elämä pitäisi olla semmoista luotisuoraa. Ja valitettavasti tänäkin päivänä, kun televisio aukastaa tai netti sieltä katsotaan eri ohjelmaa, niin meille sieltä koko aika syötetään menestysteologiaa ovista ja ikkunoista, että uskovaisen ihmisellä täytyy olla kaikki viimeisen päälle prikulleen ja autot viimeistä huutoa. Ja jos olet köyhä tai sairas, niin olet tehnyt jotain syntiä, ja tällaista tulee tänä päivänä ovista ja ikkunoista. Mutta jos me luetaan tätä Jumalan sanaa, niin kyllä Jumalan sanaa meille kyllä osoittaa, että vaikka me ollaan Jumalan omia, vaikka me ollaan vuosikymmeneitä palveltu Jumalaa, niin kyllä meillä voi olla vaikeuksia elämässä. Kyllä meillä voi olla vastoinkäymisiä elämässä, kyllä meillä voi olla ongelmia elämässä, kyllä meillä voi olla lankeemuksia elämässä. Mutta siitä huolimatta me emme ole Jumalan selän takana, vaan meitä kontrolloidaan hyvin tarkkaan jokaisena sekuntina, jokaisena tuntina, jokaisena minuuttina. Täällä Raamatussa haluaa ottaa Pietarin ja Paavalin elämästä muutamia hyvin tärkeitä asioita meille. Paavalista, Pietarista sanotaan näin. Jeesus itse sanoi Pietarille, että Simon, Simon, saatana on tavoitellut teitä valtaansa seuluakseen teitä niin kuin viljaa. Mutta minä olen rukoillut puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjiin. Ja kun kerran palajat, niin vahvista veljesi. Tässä oli tilanne, jossa Pietari oli Jumalan koulussa. Jumala antoi sanoman Pietarille, että kuule Pietari, vaikka sinä olet ollut minun seurassa monia vuosia, vaikka sinä olet uskovainen ja olet ollut lähellä minua, niin eräänä päivänä tulee päivä, jolloin sinun elämääsi tulee ongelmia ja tulee vaikeuksia. Ja monet meistä muistaa, ja kaikki me muistamme sen, miten Pietarin elämää sitten tuli näitä ongelmia. Ja kun Pietari oli siellä hiilivalkealla, ja sitä ennen hän oli monissa ongelmissa ollut, mutta sitten siellä hiilivalkealla Pietari kielti kokonaan Jeesuksen. Jumala voi sallia meidän ihmisten elämään vaikeuksia ja vastoinkäymisiä, ongelmia, mutta sillä on selvä tarkoitus aina. Mehän ymmärrämme sen, että jos me omien lapsien elämään sallitaan jotain vastoinkäymisiä, niin meillä täytyy olla pätevä syy siihen, eikö totta? Me ei varmasti ihan huvikseen omienkaan lapsien elämään sallita vaikeuksia, saatikka Jumala sitten tekisi niin. Meillä täytyy olla siihen pätevä syy, ja niin on Jumalallakin. Ja kun Pietari oli tuossa Jumalan koulussa, niin Jeesus antoi lupauksen hänelle, vaikka sinä tulet epäonnistumaan elämässäsi, ja vaikka sinulle sattuu näitä vaikeuksia ja kompastumisia, niin hän antoi vielä lupauksen, kun siitä sieltä kerran palaat, niin vahvista veljesi. Pietarilla oli sellainen sana Jeesukselta, että kun sinä vielä palaat, ei sanottu, että jos sinä palaat, vaan kun sinä palaat, niin vahvista veljesi. Ja me muistamme kaiken sen mylläkän jälkeen ja kaiken niiden epäonnistumisen jälkeen ja kaiken sen lankeemuksen jälkeen, niin Jumala ei hyljennyt Pietaria, vaan hän teki väkevän aseen itselleen sitten näiden monien vaiheiden jälkeen. En tiedä, ystävä, onko sinun tilanteesi tänä päivänä sellainen, että olet miettinyt ja ajatellut, että tuleeko tästä elämästä enää mitään. On ollut sairautta, on ollut yksinäisyyttä, on ollut taloudellisia ongelmia, on ollut monia vastoinkäymisiä ja vihollinen sanoo siitä, että oletko sinä enää uskossakaan. Mutta jos me katsotaan näitä Raamatun henkilöitä, Raamatun miehiä Jumalan sanasta, me huomataan, että jokainen kävi omat koulunsa. Siitäkin huolimatta, että he olivat täydellisiä Jumalan lapsia. He olivat uskovaisia, he kuuluivat seurakuntaan, he olivat elämänsä antaneet Jeesukselle ja vuosia palvelleet Jumalalle, mutta he eivät olleet immunia vaikeuksille eikä vastoinkäymisille, vaan Jumala salli näitä heidän elämäänsä. Ja kun Pietari oli vankeudessa, me muistamme senkin Raamattua lukeneena, ja mitä seurakunta teki? Seurakunta rukoili, kun Pietari oli vankeudessa. Seurakunta rukoili, seurakunta näki vaivaa. Pietari, joka oli niissä vastoinkäymisissä siellä, niin ei hän ollut yksin, vaan Jeesus oli opettanut, että jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsii. Jos sormi tuntee kipua, niin se tuntuu tässäkin kädessä se kipu. Eli Jumalan seurakunnan tulisi olla tällainen, niin kuin Jeesus opetti. Kun Pietari oli vankeudessa siellä, niin siellä seurakunta rukoili. Seurakunta ei vikoillut, mitä tämä Pietari on tehnyt tai jättänyt tekemättä, vaan hän rukoili siellä Jumalaa ja siellä sitten auttoi tällä tavalla Pietaria, että eräänä päivänä sitten Pietari on sieltä sitten, pääsee vankilasta vapaaksi, ja kun palvelija menee aukaisemaan oven, niin hän yllättyy. Vaikka he olivat rukoilleet just siellä, niin palvelijalle se oli yllätys, että kuultiinko nyt meidän rukous. Mutta näin se vaan on, että silloin kun me viedään toinen toisiamme Jumalan eteen ja kannetaan näitä taakkoja, niin kyllä Jumala kuulee ja Jumala vastaa. Ja Pietari eräänä päivänä oli sitten siellä oven takana ja hän pääsi vankilasta pois. Me tarvitsemme, ystävät, toinen toisiamme. Silmä ei voi sanoa kädelle, en tarvitse sinua. Jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsii. Seurakunnan tehtävä on, ystävät, tänäkin päivänä ihan sama kuin Raamatun aikana, olla yhdessä ja kantaa toinen toistemme kuormia ja näin me täytämme Kristuksen lain, niin kuin Raamattu sanoo. Pietari ei jäänyt lankeemukseen. Hänen kohdallaan sattui näitä vastoinkäymisiä ja kompastumisia, mutta hän nousi sieltä ylös Jumalan armosta ja hänestä tuli väkevä Jumalan sotamies. Ja tätä Jumala haluaa, ystävät, meidänkin kohdalla tänä päivänä. Joitakin ajatuksia Paavalista. Paavali oli myöskin henkilö Raamatun lehdillä, joka oli ongelmia täynnä. Hän oli moniongelmainen mies. Voi niitä vaikeuksia, mitä Paavalilla oli. Vaikka Jumala oli valinnut hänet eränä päivänä pimeydestä valkeuteen, niin siitäkin huolimatta, kun hän lähti sitä tietä kulkemaan, niin Raamattu kertoo, että hän oli masentunut. Hän masentui monta kertaa ja sitten hän itse kertoi, että Jumala, joka masentuneita auttaa. Hän oli saanut Jumalalta avun. Tänä päivänä uskovaiset kokevat valtavaa masennusta monessa kodeissa. Se saattaa olla, että se ei näy meidän täällä keskellämme ja he ovat monet ihan yksin siellä, mutta uskova ei ole yhtään immuuni näille asioille, mitkä sitten kohtaa kaikkia ihmisiä. Sanotaan, että 7% Suomen kansasta kärsii masennusta ja monet ovat niistä uskovaisia. Ja tiedättekö, mä uskon näin, että monet uskovaiset siellä yksin kotona istuvat ja miettivät, että minä olen niin yksin täällä, eikö kukaan tule käymään. Onko tämä minun kohtaloni, että minä vaan täällä olen. Ja sanoisin tässä meille kaikille, että tämä yksinäisyys ja tämä masennus, Paavali koki tällaisia asioita, monet Raamatun miehet, niin se on tänä päivänä sellainen, voin sanoa tämän päivän vitsaus. Ja tiedätkö, en tiedä, onko sinun ystäväpiirissä sellaisia, jotka saattaa että odottaa, että sinä menisit ja ovikello soisi ja sanoisi, minä tulin käymään täällä sinun luona. Mutta minä tunnen hyvin paljon tällaisia ihmisiä, jotka odottavat, että joku uskovainen tulisi käymään ja ihan viettämään aikaa ja olemaan siellä meidän kanssa. Ja näin voisimme tukea toinen toisiamme. Ja masennuksesta halusin sanoa vielä sen verran, että kun mä luin oikeastaan, että mistä tämä masennus johtuu. Otin oikein netistä ja tutkin paljon tätä asiaa, kun tänä päivänä on uskovaisten keskuudesta niin paljon näitä masennuksia. Siellä tuli tällainen, että raskaalta tuntumat vaatimukset masentaa ihmistä. Ihmisten päälle saatetaan sälyttää sellaisia vaatimuksia, raskaita vaatimuksia, jotka sitten masentaa ihmisiä, kun ihmiseltä vaaditaan niin paljon, ja ihminen ei pysty täyttämään sitten niitä, ja se masentaa, ja se vetää sitten ihmisen sinne yksinäisyyteen ja omiin oloihin, ja tässä ystävät tarvitaan toinen toisiaan. Me voisimme olla rohkaisia. Jumala ei ole ruoska kädessä meitä ruoskimassa, miten olet onnistunut tai epäonnistunut elämästä, mitä olet jättänyt tekemättä tai tehnyt. Ei Jumala ole tällainen orjapiiskuri, että hän on aina siellä vaan vaatimassa meitä sitten tekemään määrättyjä asioita. Paavali joutui sanomaan joskus, että minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut. Paavali oli aivan epätoivon vallassa, mutta sitten siellä hän sai semmoisen aha-elämyksen. Jumalan armo pelastaa minut. Ei mikään muu kuin Jumalan armo. Joku sanoo, että kun Paavalilla oli tuo pistin tuolla lihassa, että ja sitä keksitään, jos jonkinlaisia tarinoita, mikä oli tuo pisti, niin minun mielestäni Mauri Viiksteeni sanoo siitä hyvin, että tuo pistin oli syyttäjän lähettiläs. Saatanan enkeli on laitettu rusikoimaan Paavalia, eli syyttäjän lähettiläs, sanoo Mauri Viiksteen, syyttäjä syyttää koko aika Paavalia ja lähettää tällaisia syytöksiä ehkä hänen entisestä elämästä. Ja se oli sellainen pistin, joka tavalla, ja näin vihollinen yrittää meitä, ystävät, syyttää. Se on hänen tehtävä. Mutta Jumala ei halua syyttää eikä laittaa kuormia meidän päälle ja taakottaa meitä koko aika, vaan Jumala haluaa armahtaa meitä. Seurakuntamme voidaan uskovilta odottaa aina hyvään tuulista, eikä nähdä, että minulla menee huonosti. Joskus tuntuu siltä, että kun me tullaan seurakuntaan, että meidän aina pitäisi olla hymyillä ja aina pitäisi sanoa, että hyvin menee, vaikka menee huonosti. Tämä on koti, seurakunta on koti, jossa hoidetaan huonosti onnistuneita ihmisiä. Me olemme epätäydellisiä ihmisiä. Ja niin kuin Pietarilla ja Paavalilla meni huonosti, niin mekin voidaan rohkeasti sanoa, että tänä päivänä menee huonosti. Ei meidän tarvitse aina olla hyvän tuulisia, eikä meidän tarvitse aina vetää jotain roolia, että nyt menee hyvin, vaikka nyt meneekin huonosti. Ja sitten kun minä menen sinne kotiin, niin siellä on sitten naama mutrussa ja siellä ollaan sitten niin kuin olisi todella paha olla. Mutta täällä seurakunnassa, jossa seurakunnan pitäisi olla semmoinen hoitolaitos, jossa me hoidamme toinen toisia, niin täällä meillä täytyy olla semmoinen rooli päällä. Mannisen Veikku sanoi tytöstensä Eevasta, Raamattuopistolla oltiin silloin joskus 81, niin hän kysyi Eevalta, että Eeva, miten sulla menee? Niin Eeva sanoi, kiitos, ihan huonosti. Ihan huonosti menee tänä päivänä. Ja mä ajattelin, että voi kun Jumala antaisi meille tällaista mieltä, että me uskaltaisimme toinen toisillemme sanoa, että tänään päivänä menee minulla huonosti. Olkoonkin niin, että minä olen uskossa. Ei se usko ole sellainen, että nyt tämä elämä aina vaan hymyilee, kun me ollaan uskossa, vaan me uskalletaan sanoa toinen toisillemme, että tänä päivänä me voi mennä huonosti. Se vaan on näin, koska Jumala ei niinkään pidä siitä kirjaa, että miten me tässä ajassa eletään, vaan Jumala sanoo, että hän kateuteen asti halajaa sitä henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan. Se on se fokus, se on se tärkein, että se Jumalan henki, mikä meissä on, että se voi hyvin. Jumalan henkeä me vaalitaan ja sitä me ruokitaan ja vaivaa nähdään. Tullaan Jumalan sanan kuuloon ja kuunnellaan Jumalan sanaa, luetaan Raamattua ja rukoillaan, että se Jumalan henki elpyy. Mutta tiedättekö, tässä ajassa kun me eletään, niin me vaan koetaan näitä ajan tuomia vaikeuksia ja ongelmia. Niitä vaan ei pääse karkuun. Vaikka menestysteologit sanoo tuolla koko aika, että sinä olet sairas, niin sinä olet jotenkin poissa Jumalan suunnitelmista kokonaan, tai jos olet köyhä tai jotain. Ei Jumalan sana näin meille opeta, vaan Jumalan sana opettaa, että kaikilla ihmisillä voi olla ongelmia ja vaikeuksia. Mitä varten sitten Jumala sallii vaikeuksia meidän ihmisen elämään? Me muistamme Jobin siellä, kun Jobi oli vaikeuksissa ja hänelle sattui niin mahdottomat vaikeudet siellä elämässään ja valtavat menetykset, niin kyllä siellä Jobi monta kertaa ajatteli, että mitä varten Jumala. Ja on ihan inhimillistä ja on ihan ymmärrettävää silloin, kun meidän ovi kodin sisäpuolelle tulee, niin lähelle tulee ongelma. On ihan inhimillistä, että me kysytään Jumalalta, että Jumala, mitä varten? Minä en nyt ymmärrä tätä tilannetta. Mä muistan silloin omassa elämässä muutama vuosi sitten, kun lääkäri soitti, että sinulla on todettu pahanlaatuinen syöpä ja kohta pitäisi leikata, niin kyllä mä monta kertaa ajattelin, että ei Jumala, tämä voi olla näin, että mitä varten Jumala? Oli ihan inhimillistä kysyä, eikä Jumala siitä hermostu, jos me emme ymmärrä aina näitä asioita. Mutta kuitenkin Raamattu sanoo, että hiuskarvakaan ei lähde uskovaisen ihmisen päästä ilman hänen sallimatta. Kun Jobille tuli nämä valtavat vaikeudet, niin sitten lopussa Jobi sanoi näin, että korvakuulolta olin vain sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni nähnyt sinut. Hän oppi vaikeuksien kautta tuntemaan Jumalaa enemmän. Sitä aikaisemmin hän oli tuntenut jollakin tavalla Jumalaa, mutta kun nämä ongelmat tuli hänen elämänsä, niin vaan jotenkin kasvatti häntä sitten ymmärtämään, että Jumala on kuitenkin kaiken takana. Jumala pitää minusta kuitenkin huolen ja mitään ei tapahdu minulle ilman Jumalan sallimatta. Korvakuulolta vaan oli aikaisemmin kuullut, mutta nyt on silmäni nähnyt sinut. Muistamme Joosefin vaikeudet. Joosef oli vankilassa 13 vuotta siellä ja syyttömänä kärsi siellä, mutta Jumalalla oli tarkka suunnitelma. Noiden Joosefin vaikeuksien kautta Jumala vei tuota työtä eteenpäin ja kasvatti Joosefia ja hänestä tuli koko valtakunnan herra. Ja Joosefi sanoi siellä lopussa, että ette te veljet lähettänyt minua tänne vaikeuksiin, vaan Jumala lähetti. Jumalalla oli tarkka suunnitelma. Jumala oli piirtänyt kartan, mitä tietä pitkin hän kuljettaa Joosefia. Ja hän ei ymmärtänyt, veljet ei ymmärtänyt, mutta nuo vaikeudet piti käydä läpi, että Jumalan suunnitelma pääsi toteutumaan Joosefin elämässä. Ja näin se on, ystävä, meidänkin kohdalla tänä päivänä. Vaikka näitä ongelmia, vastoinkäymisiä ja vaikeuksia tulee meidän elämäämme, meidän täytyy muistaa, että Jumala ei nuku, vaan Jumala on niissä vaikeuksissa mukana. Kun opetuslapset olivat myrskyvällä merellä, niin muistatko, mitä Jeesus vei heidät sinne? Ei he oma-aloitteisesti lähtenyt, vaan Jeesus sanoi, että lähdetään. Jeesus tiesi kyllä, että myrsky on tulossa, mutta ei hän välittänyt siitä. Hän oli siellä venheessä ja eteenpäin mentiin. Ja sitten kun myrsky tyyntyi, niin toiselle rannalle tultiin. Se vaan on niin. Saattaa olla myrskyjä meidän elämässä, mutta eräänä päivänä me huomataan, jos me uskon säilytämme, Jumalasta pidämme kiinni, vaalimme sitä, mitä olemme saaneet Jeesukselta, niin eräänä päivänä me tuon toisen rannan saavutamme, olkoonkin niin, että myrskyjä on meidän elämässämme ollut. Kuinka suhtaudumme veljiin ja sisariin, joilla on ongelmia seurakunnassa? Tämä on hyvin tärkeä kysymys silloin, kun meillä on ongelmia veljillä ja sisarilla. Kuinka minä suhtaudun veljieni ja sisarieni ongelmaa? Uskoon tulo ei ratkaise kaikkia ongelmia. Joku sanoo, että kyllä aika parantaa. No ajalla on oma merkityksensä, mutta yksin aika ei paranna mitään, vaan me tarvitaan toinen toisiaan. Me tarvitaan Jumalan apua ja me tarvitaan toinen toisiamme. Tarvitaan rinnalla kulkijoita, jotka auttavat meitä silloin, kun on näitä ongelmia ja näitä vaikeuksia. Olenko minä sellainen ihminen, että joku vaikeuksissa oleva ongelma ihminen voi tulla minun luoksi? Näkeekö hän minusta, että minä en kävele ohi ja joku kysyy, että mitä kuuluu ja toinen kun rupeaa selittämään, että kysyjä on jo kaukana. Vaan että minulla on aikaa tälle ihmiselle, jolla on näitä ongelmia. Raamattu sanoo, että kulta, omeni ja hopea maljassa on sanatut aikanansa. Erään kerran Joensuun hallista kävelin ulos ja siinä vanha pariskunta tulee ulos siitä hallista. Ja mä en tuntenut heitä, mutta jotenkin mä koin, se oli ihan tavallista ole, mutta mä menin sanomaan noille vanhuksille, että kylläpä on kiva nähdä Jumalan lapsia täällä kadulla ja täällä kaupungissa. Nuo vanhukset vähän aikaa katsoi minua ja rupesivat nauramaan ja iloitsemaan. Näkyykö meistä, että me ollaan Jumalan lapsia? No näkyy ihan selvästi, niin kuin näinkin, niin tiedättekö tuo yksi sana noille vanhuksille? He itki ja nauroi siinä ja ottivat kaulasta kiinni ja sylelivät, että olipa hieno asia, kun tulit heille sanomaan, että he ovat niin masentuneita olleet pitkän aikaa ja kotona kattoneet seiniä ja toinen toistensa kanssa jutelleen ja seurakunnassa kukaan ei heille oikein sano mitään ja sinä ihan vieras tulet sanomaan, että hieno nähdä Jumalan lapsia. Ja kun mä menin sinne Sioniin kokouksiin sitten, niin nuo vanhukset olivat jo siellä vastassa minua ja esittelivät, että tässä on se poika, joka sanoi, että me ollaan Jumalan lapsia. Ja he olivat niin virkeä. Se on joskus näin pienestä kysymys. Se on joskus, ystävät, näin pienestä kysymys, mutta me tarvitaan toinen toisiamme. Jumala voi käyttää sinua juuri sellaisena kuin sinä olet ja siinä paikalla, millä sinä olet. Jos me ollaan vaan, että Jumala me ollaan sillä paikalla, että Jumala saa meitä käyttää, niin Jumala haluaa meitä käyttää. Eikä siihen tarvitse koulutusta, vaan ihan ollaan aitoja Jumalan lapsia, niin Jumala käyttää meitä. Ananias kohtasi uskoon tulleen suurrikollisin ja hän toi Jumalan näkökulman Paavalille. Kun Ananias näki Paavalin, hän sanoi, että veljeni Saul, Jumala lähetti minut. Veljeni Saul, suurrikolliselle. Oli hieno kokea eilen, kun tuo Kari nähtiin tuolla romanikodissa, niin hän sanoi melkein meille, että veljet, romaniveljet. Se oli jotenkin sellainen kiva kokeminen, jostain paistaa sellainen oikein sellainen lämpö ja sellainen läheisyys. Ja oli mukava kokea sellaista, että meistä välitetään ja me ollaan samaa arvoisia. Me ollaan erilaisia, mutta se ei ole eri arvoisuutta. Niillä on kaksi eri asiaa, eri arvoinen ja erilaisen. Me ollaan erilaisia romanit, mutta me ollaan kuitenkin Jumalan edessä samaan arvoisia. Meidän pitäisi tulla seurakunnassa kanssa samaan arvoisia. Onneksi täällä sen huomaa, että me ollaan samaan arvoisia. Teistä oikein huokuu sellainen, että että vaikka ollaan erilaisia, niin ei olla eriarvoisia. Jumala hyväksyi kaikki ihmiset samanarvoisina, ilman raja-aitoja. Ja sen tähden, ystävät, haluan oikein haastaa itseni ja meidät kaikki, että kun me nähdään tällaisia epäonnistuneita ihmisiä, jotka ovat tällaisten monien taakkojen painamia, niin uskalletaan lähestyä näitä. Ei se ole niin, että niin kuin jokainen hoitaa oman asiansa. Jumalan seurakunnassa se vaan ei ole niin. Vaan me olemme samaa perhettä, meillä on sama isä, me olemme saman Jumalan lapsia ja Jumala haluaa, että me pidetään toinen toistamme huolta. Ja voin sanoa, että varmasti tässäkin seurakunnassa on monia, jotka odottaa, että ovikello soisi ja joku toinen uskovainen tulisi ja siinä tulisi keskustelu ja siinä kannettaisiin toinen toistemme kuormia ja niin kuin Jumala sanoo ja Jumala. Mutta tänä päivänä, kun me olemme täällä, niin Jumala auttakoon meitä, että me voisimme tehdä parannusta itse, niin kuin me kaikki siinä, että me nähtäisiin toinen toisemme ja voitaisiin lähestyä toinen toisiamme, vaikka me ollaan epätäydellisiä ihmisiä, me olemme Jumalan lapsia. Raamatussa ei löydä yhtään täydellistä, vaan eräänä päivänä, kun Jeesus tulee noutamaan morsius seurakuntansa Jumalan taivaasiin, niin hän vie todella epätäydellisen joukon. Kun me lähdetään täällä, niin tässä ajassa me ei olla täydellisiä. Meillä on ollut lankeemuksia, meillä on ollut vastoinkäymisiä, meillä on ollut taloushuolia, meillä on ollut köyhyyttä, meillä on ollut yksinäisyyttä, meillä on kaikkia vaikeuksia, mutta se, että me olemme Jumalan lapsia, se on se, me Jeesuksen verellä pestyjä, niin se on se matkalippu, joka takaa meille eräänä päivänä iankaikkisen elämän. Ja se on se tärkein asia. Ei se, että miten minun ruumis tässä ajassa voi, vaan se henki, että se henki elää ja se henki voi hyvin. Jumala siunatkoon meitä kaikkia ja Jumala auttakoon, me voisimme tässä asiassa jokainen vähän niin kuin terästyä, että jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki kärsii ja näin me näemme sitten. Jos rukoillaan tässä lopussa ja muistetaan toinen toisiamme näissä asioissa, jos sinulla on jotakin Jumalan edessä, niin voit nostaa käteesi merkisi siitä, että on asiaa Jumalalle. Jos Jumala on tänä päivänä puhunut, siellä on monia käsiä ja Jumala näkee. Oli ne vaikeudet, mitä laatua tahansa Jumala näkee, niin tiedätkö, Jumala ei jätä sinua yksin niiden vaikeuksien kanssa. Jumala haluaa auttaa ja Jumala haluaa käyttää siinä epätäydellistä naapuriasi. Sitä vierustoveriasi tai kuka sitten onkin lähellä. Jumala haluaa käyttää. Onko näiden edellisten lisäksi vielä, ketä voimme muistaa? Jumala haluaa siunata ja auttaa sinua. Siellä muistetaan teitä monia. Jumala haluaa auttaa näissä ongelmissa juuri, missä olet. Ei Jumala käännä selkääsi, vaan Raamattu sanoo, että Jumala katsoo alas taivaasta nähdäkseen kaikki ihmislapset asumukseltaan. Ja sen tähden meidän on hyvin turvallisilla mielillä olla, että olkoonkin, että vastoinkäymisiä on elämässä. Me nähtiin Paavalin ja Pietarin elämästä. Jumala ei jättänyt yksin. Ei Jumala jättänyt yksin omia lapsiaan, vaan Jumala tarkkaan kontrolloi, mitä meille kuuluu tänä päivänä. Hän tarkkaan seuraa, mitä meille kuuluu tänä päivänä, ja me emme ole Jumalan selän takana. Taivaan Isä, me kiitämme sinua tästä pienestä hetkestä, jonka olemme saaneet Jumalan sanan äärellä olla. Ja Jumala, meidän keskuudessamme, me olemme monta kertaa, Jumala, näiden monien taakkojen painamia ja monien näiden asioiden painamia. On monia sairauksia, on monia elämän ongelmia ja tilanteita. Herra, me kiitämme, että sinä väkevällä tavalla tulet siunaamaan näitä ystäviä, jotka kohoittivat kätensä, että sinulle on asiaa, Herra. Sinä huomioit Jumalan taivaassa nämä ystävät ja tahdot siunata niissä ongelmissa, oli ne sitten mitä laatua tahansa. Sinä olet luvannut olla omiesi kanssa joka päivä maailman loppuun saakka. Taivaan Isä, me siunaamme näitä ystäviä, jotka kohoittivat kätensä ja pyydämme, että ilmesty tässä loppuhetkessä ja anna armosi kohdata juuri niissä elämän tilanteissa, missä he sinua odottavat. Taivaan Isä, me kiitämme, että sinä jäät olemaan meidän kanssamme Kristuksen nimessä.
Kiitos Henrylle.